Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Seară bună, tineri ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și mă bucur că ne putem reîntâlni și în această seară, de altfel mă bucur de fiecare dată pentru această întâlnire. Sunt sigur că așteptați să aflați ce se întâmplă pe agenda acestei seri. Primul punct va fi reprezentat de o intervenție a directorului ADRA, Sorin Goleanu, cel care ne va vorbi despre ultimul succes al agenției. Este vorba de sesiunea de proiecte lansată de Raiffeisen și pe care se pare că ADRA a câștigat-o cu proiectul Vreau la școală. Ne bucurăm pentru lucrul acesta, dar și pentru următorul punct din emisiunea Tinerețea e o artă, cu începere de la ora 21 și 20 de minute. Vorbim de seminarul pentru tineri pe care am început să-l prezentăm deja în cadrul emisiunii, un seminar realizat de pastorul Lucian Cristescu. Subiectul acestei ocazii, distracția și capcanele ei, printre care regăsim drogurile, alcoolul și televizorul. Sunt 6 luni până atunci, însă anunțul a fost deja făcut pe 16 martie 2013. Niciun tânăr adventist nu se duce la biserică. Departamentul de tineret al bisericii îi invită pe tineri să asculte cu o predică mai puțin anul acesta, iar pe 16 martie să fie ei înșiși o predică, informează rețeaua de știri adventistă. Departamentul de tineret al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7 a lansat o campanie misionară inedită care îi vizează pe tinerii adventiști din toată lumea. Aceștia sunt invitați să participe sâmbătă 16 martie la un program misionar mondial care presupune ca toți tinerii adventiști de pe glob să se implice în activități în folosul comunității. Cum ar fi dacă tinerii ar ieși toți din biserică în acea zi pentru a fi mâinile și picioarele lui Isus? Se întreabă directorul de tineret al Bisericii Mondiale, organizatorul evenimentului. El a spus că ideea campaniei este inspirată din parabola bunului samaritan spusă de Isus. Doi oameni religioși, poate în drum spre biserică, nu s-au oprit să ajute pe cineva care era bătut și în nevoie. Esența religiei și a creștinismului este să întindă o mână și să întâmpine nevoile celor loviți în această lume, a mai explicat liderul de tineret al Bisericii Adventiste. Alți lideri estimează că la nivel mondial instituția reunește circa 8 milioane de membri sub 30 de ani, iar în ziua evenimentului, site-ul oficial al bisericii va oferi o hartă interactivă live a proiectelor în toate cele 24 de zone ale lumii. Armando Miranda, vicepreședintele Bisericii Mondiale, a considerat inițiativa istorică deoarece depășește proiectele de slujire în masă ale participanților la un congres de tineret. Aceasta va fi Evanghelia în acțiune, prima dată când vom face acest lucru simultan în toată lumea, a mai spus Armando Miranda.
Să-l cunoască, dacă umeri purtat povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Dacă umeri să i-au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Nu este drum prea lunat să nu mă urce. Mai grea decât pe cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea grea să nu o stingă. Dacă umerii să iau purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Dacă umerii să iau purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea.
Am ascultat o piesă interpretată de acorde, Nu este munte prea înalt, despre evenimentul care va avea loc pe 16 martie 2013, eveniment în care Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 invită pe tineri să asculte cu o predică mai puțin și să fie ei înșiși o predică. Vom mai discuta aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, chiar marțea viitoare, începând cu ora 21, așa că nu trebuie să pierdeți nici următoarea emisiune. Însă în continuare vorbim de spre episodul în care Agenția pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor România a fost implicată în ultima perioadă, sesiunea de proiecte lansată de Raiffeisen în România, pe care se pare ADRA România a câștigat-o cu ajutorul proiectului Vreau la Școală. Vorbim în continuare despre acest eveniment minunat, putem spune, cu directorul ADRA România, Sorin Goleanu. Bună seara!
Bună seara, bună seara tuturor!
Bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și trebuie să vă felicităm de la început, dar în același timp să-i felicităm și pe cei care au votat proiectul Vreau la Școală.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru inițiativa de a discuta despre aceste lucruri frumoase în legătură cu copiii, cu tinerii.
Ce ne puteți spune despre această sesiune de proiecte în care ADRA a fost implicată și se pare că sesiunea de proiecte a fost câștigată de proiectul Vreau la Școală?
Așa este. Proiectul Vreau la Școală a fost introdus, a fost acceptat între proiectele care urmau să intre în concurs iar pe data de 17, adică ieri, când s-a încheiat efectiv momentul când cei care vreau să voteze au votat, am putut să ne aflăm cu ajutorul tuturor celor care ne-au susținut și ne-au oferit votul lor, am putut să ne aflăm unde suntem acum pe locul întâi cu peste 1600 de voturi. Însă, cred că spui, se pare că am câștigat, pentru că practic vorbim de un câștig neoficial la momentul acesta. Este ocazia astăzi, în noaptea aceasta, până mâine, ca cei de la Raiffeisen Bank să valideze toate voturile, fiindcă au fost la unele proiecte și tentative de fraudă, de voturi false, iar practic răspunsul oficial îl vom avea mâine. Noi credem că nu se va face nicio schimbare, nici pentru poziția de locul întâi în clasamentul acesta, cu atât mai mult pentru a nu câștiga acești bani pe care Raiffeisen Bank îi oferă. Însă ne rezumăm și spunem, se pare că suntem câștigători, dar lucrul acesta nu mișorează deloc dorința noastră de a le mulțumi tuturor celor care au fost cu noi și au votat proiectul acesta. Poate un pic mai complicat procedura de vot, dar până la urmă s-au descurcat și iată că un număr frumos de oameni au votat.
Apropo de voturi și de cei care au votat, trebuie să le spunem celor care ne ascultă că aceasta este o a doua sesiune la care ADRA participă cu proiectul Vreau la Școală. O primă sesiune, dacă nu mă înșel, a fost anul trecut sau în prima
parte.
Anul trecut a fost, da. Am încheiat sesiunea aceea, mi-aduc aminte, și cu o corespondență în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, dar cu un oarecare regret. Pentru că cei care puteau să se mobilizeze pentru a vota în cadrul acelei sesiuni, nu au făcut-o. De data aceasta se pare că situația a stat altfel, ADRA a strâns destule voturi și mâine așteptăm răspunsul final pentru a fi declarată câștigătoare în această sesiune de proiecte. Vorbim despre proiectul Vreau la Școală. Ce presupune acest proiect?
Așa cum poate cei mai mulți cunosc și poate ne-au mai auzit spunând și în alte emisiuni radio când am fost invitat să povestim despre proiect, proiectul acesta, care este în domeniul educației, ajută un număr frumos de copii în demersul pe care ei l-au în ceea ce înseamnă școala. Este un proiect care de mulți ani este în grila de proiecte a ADRA România. De la an la an numărul a fost crescut, donatorii au fost gata să fie lângă noi, să ne susțină și să putem crește numărul. Așa se face că anul acesta este iarăși un pic mai mult numărul crescut, avem un număr de 270 de copii. Vreau să spun că ne adresăm unor copii în mod special de gimnaziu, însă sunt și copii de clasa 3-a, a 4-a. Ceea ce ne dorim prin proiectul acesta este să-i ajutăm să treacă două praguri, dacă este cu putință, atât intrarea în gimnaziu în clasa 5-a, dar să ne asigurăm că vor intra și în clasa 9-a. Ceea ce ne dorim prin proiectul acesta este ca pe acei copii care sunt săraci și nu au potențial în ceea ce înseamnă resursa financiară și ar fi gata să renunțe din acest motiv la școală, să-i susținem pentru a putea să devină și mai buni. De ce zic și mai buni? Pentru că ne adresăm copiilor care, deși sunt săraci, totuși ei sunt buni la învățătură și profesorii cu care suntem în discuție, direcțiile de asistență socială, primăriile adesea sunt cei care ni recomandă și sunt cu toată inima lângă ei. Despre proiect aș putea să spun că are în vedere în mod special relația dintre colaboratorul nostru sau angajatul nostru în teren directă cu acești copii, pentru a putea să-i ajute la teme, pentru a putea să-i susțină în demersul lor. De asemenea, în direcția aceasta a consilierii sunt foarte importanți tinerii din zonele în care sunt implementate, este implementat proiectul acesta, să se implice și să meargă duminica, să poată să învețe cu copiii aceștia, să poată să-i ajute la teme acolo unde ei nu se descurcă. Pe de o parte cu copiii, iar pe de altă parte discuția și consilierea cu părinții. Pentru ca ei să înțeleagă cât de important este ca să nu-l ia pe copil de la școală și să-l ducă la muncă pentru că au nevoie de bani, ci să considere educația mai presus decât orice și să-l lase să învețe. Aceasta, pe de o parte, este un lucru foarte important pe care vrem să punem și punem accent și colaboratorii noștri și susținătorii, cei care vin și ne ajută, fac lucrul acesta. Însă, pentru că vorbim de familii sărace, au nevoie și de material, nu doar de consiliere. Așa se face că deja am trimis în țară rechizite școlare, ghiozdănele pline cu rechizite, caiete cu tot ceea ce au nevoie în perioada aceasta, dar și un pachet de alimente, care pachet de alimente va fi oferit lună de lună până în luna iunie, când se închide anul acesta școlar, iar periodic vor avea și articole de igienă sau, acolo unde este cazul, articole de îmbrăcăminte unde se observă nevoi speciale. Iată că, practic, prin proiectul acesta ajutăm și financiar familia respectivă să poată să facă față susținerii copilului la școală, dar în același timp și pe partea aceasta de consiliere, cum spuneam, prin colaboratori și prin voluntarii noștri care vor și care vor mai dori să se implice.
E clar că este un proiect important și vă dorim succes. Să fim optimiști și să presupunem că mâine veți primi un răspuns pozitiv din partea Raiffeisen în România, iar proiectul Vreau la școală va fi declarat câștigător. Câți bani veți primi și câți copii vor primi ajutorul Agenției pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor?
Așa cum spuneam, proiectul acesta se adresează unui număr de 270 de copii, iar pentru fiecare copil este nevoie de aproximativ 150 de lei pe lună pentru a fi susținut. Timp de 10 luni, suma este destul de mare. Suma pe care ne-o oferă Raiffeisen Bank acoperă practic 10% din cheltuieli, undeva la 21.000 de lei, undeva la 5.000 de euro. Pentru 50 de copii din acești 270 și nu pentru 10 luni, ci pentru 3 luni. Este mult, este puțin, eu cred că este binevenită suma aceasta și ne va ajuta să vedem cum din partea Raiffeisen Bank vin acești bani pentru acești 50 de copii. Iar pentru restul, este nevoie de bani care sperăm să ne vină. Niciodată nu am avut banii de la început și am avut credință că vom putea să acoperim sumele. Așa că cei care doresc să ne susțină în continuare o pot face, bineînțeles, la fel ca și până acum, sau dorindu-și și mai mult să ajute copiii aceștia. Domnule, pentru că este nevoie.
Domnule Sorin Goleanu, vă mulțumesc pentru această intervenție și așteptăm mâine vești bune.
Și eu de asemenea mulțumesc pentru că mi-a oferit această oportunitate. Aștept să vă povestesc vești bune.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, succes în continuare și, așa cum spuneam, așteptăm vești bune vis-a-vis de proiectul Vreau la școală, care, după câte se pare, va fi declarat câștigător. Ascultăm în continuare o piesă interpretată de Grațiela Vlad, Ce minunat este Domnul, după care revenim cu seminarul de tineret realizat de pastorul Lucian Cristescu. Am ascultat o piesă interpretată de Grațiela Vlad, Ce minunat este Domnul. După cum vă spuneam, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni am difuzat o prima parte a unui seminar de tineret realizat de pastorul Lucian Cristescu. În această seară vom difuza cea de-a doua parte. Subiectul acestei ocazii, distracția și capcanele ei, printre care regăsim drogurile, alcoolul și televizorul. Audiție plăcută vă doresc!
Vreau să vă povestesc istoria pe care o relatează un bărbat, John Krakauer, care în 1996, cu 10 ani în urmă, împreună cu alți 10 alpiniști, care nu erau alpiniști de profesie, unii erau reporteri, el de exemplu era reporter, alții erau oameni bogați care au plătit ca să facă o călătorie până în vârful Everestului. Dacă aveți bani și voi puteți să vă înscrieți cu 5.000 de euro. De exemplu, cam atâta costă o călătorie pe vârful, pe acoperișul lumii. Erau cu ei doi din cei mai experimentați cățărători care au bătut cu echipe de clienți de multe ori Everestul. Era o problemă de rutină. Au poposit la tabăra de la 1.000 și vreo 100 de metri sau 1.200, s-au odihnit noaptea și au asigurat buteliile cu oxigen și la ora potrivită, pentru că știau exact când trebuie să plece și când trebuie să coboare, au spus plecăm. Vremea frumoasă și-au pornit. Din fericire au ajuns sus în vârf, puțin cu o întârziere de aproape o oră. Ceea ce însemnează că nu e atât de sigur, nu e atât de bine. Și unul din conducători, un neozelandez din Noua Zeelandă, a spus, băieți, n-avem decât 5 minute să stăm. Au zis ei, păi am plătit noi atâția dolari pentru 5 minute. Dar e periculos, trebuie să ne dăm jos. Și ei toți, împreună cu ghidul celălalt, au spus, băieți, stăm și noi un sfert de oră în plus. Deci o oră era o pierdere. Și acum un sfert de oră în plus, 15 minute. S-au uitat la ceas, a cronometrat, au luat poze, au sunat de pe acoperișul lumii pe ei lor acasă. Alo, iubito, știi unde sunt? Chiar acolo în vârf. Telefonul mobil merge și de pe Everest. Puteți încerca. Și un sfert de oră au întârziat și au coborât. Și acum începe nenorocirea. Timpul, condițiile meteo se schimbă teribil. Și a început o furtună. Când au ajuns la jumătatea coborâșului spre cort. Dar știți că temperatura era minus 30 și ceva de grade. Și vântul bătea și vântul face ca temperatura să pară cu 10-15 grade mai jos. Dar nu se mai putea vedea nimic. Mergeau bâșbâind și în loc să coboare în pas vioi, că într-un sfert de oră ar fi putut coborâ destul de bine la vale, e ușor. N-a mai știut unde să coboare. Aveau însă doi ghizi foarte buni. Și au spus, nicio problemă, noi cunoaștem drumul. Din nefericire, ghizii au luat-o spre vest, derutați, și au ajuns, nu mult, cu o deviere destul de mică, dar fatală. La un moment dat, la ora 10, noaptea, era beznă, și-au dat seama că vor muri. Oxigenul nu mai era. Erau cumplit de pătrunși, de frig, hipotermici. Unul dintre ghizi și-a dat seama și-a dat telefon soției și a spus, iubito, sunt ultimele mele cuvinte, să știi, te iubesc foarte mult. Dintre cei 11, mai mult de jumătate au murit. Cei care au reușit să supraviețuiască și totul e scris în cartea în aer rarefiat, into thin air. Ceilalți care au reușit, mi se pare, 5 sau 6 au scăpat și au dat seama că au stat și au murit la 300 de metri de bivouac de cort. Ce a provocat acest dezastru, care e considerat cel mai mare dezastru pentru cățărătorii epocii moderne pe Everest. Ce a provocat? 15 minute. Știți ce însemnează aceasta? Iată, omul acesta spune despre ce-i vorba. Cum se cheamă? Distracție. S-a discutat destul de mult despre mass distraction, distrugerea în masă. A apărut însă un termen similar, mass distraction, distracție în masă. Și interesant că amândouă ucid la fel. Dar ce însemnează distracție? De unde vine etimologic? Fiți atenți că avem latina, noi suntem latini. Și dacă știm latina, foarte ușor înțelegem ce e aia. Dis și tracție, tracțiune sau distragere. Tracție sau tragere însemnează să-ți distrag ce? Atenția de la? De la ce? De la țintă, de la obiectivul pe care trebuie să-l faci. Deci cuvântul distracție însemnează abaterea atenției, însemnează perturbarea drumului, însemnează o furtună magnetică care schimbă acul busolei și mă duc strâmb. E foarte interesant. Însuși cuvântul spune că distracția este o tragere deoparte a focalizării spre țintă. Noi creștinii, noi nu ne distram. Și am să vă spun o poveste. Micul Joe, un băiat de 10 ani, era dintr-o familie de puritani din America. Și s-a dus la bunici puritani vechi. Bunicul a spus, bine ai venit, nepoate, în casa noastră. Și Jonathan era așa de vesel, vrea să alege după fluturi. Spunea ce simte. Și bunicul spunea, Joe, fii serios, noi suntem creștini. Și azi așa, mâine așa, până când bunicul i-a spus, Joe, nu vezi că râs tot timpul? Fii serios, fii creștin! Și smerit și pocăit, dar și amărât, Joe a ieșit în curte și acolo era Ciuș, măgărușul. S-a uitat la fața lui lungă, la buza care l-a târna, s-a uitat și a spus, o, negreșit, tu trebuie să fii un foarte bun creștin. Oare concepția noastră despre creștinism este o concepție puritană? Este întrebarea mea. Aș vrea să plec de la cuvântul homo ludens. Omul a fost numit și homo ludens. Iar ludens vine de la ludus, ludi, care semnează joacă. Uitați-vă, există homo sapiens, faber, economicus, homo socius, homo numericus, astăzi homo digitalis. Toate sunt homo, dar noi în firea noastră suntem homo ludicus. Vă întrebați de ce fac eu uneori giumbuș lucruri. Interesant, omul e făcut să se joace. Să nu se supere cei în vârstă și o să înțeleagă imediat că joaca este un modus vivendi, un fel de a trăi pentru copii. Iar odată ce copilul trece spre adultețe, vă rog spuneți-mi, părăsește sau nu joaca? Ia uitați-vă puțin. Când e copil, atunci se joacă foarte concret. Pe măsură ce devine adult, devine joaca lui tot mai abstractă. Și dacă în copilărie se joacă fizic, se joacă cu obiectele fizic, pe măsură ce crește, începe să se joace emoțional, cu simțămintele, iar după aceea, joaca lui devine o joacă intelectuală. Și de noi depinde ca să luăm viața pozitiv. Chiar dacă se întâmplă ceva, știți vorba aceea, nu ce ți se întâmplă, ci cum reacționezi tu la ce ți se întâmplă. Deci, umorul, poezia e o joacă inteligentă și emoțională, cu cuvintele, și ajungi la niște simetrii pe care altfel nu le găsești. Un alt joc, cercetarea. Când stai în laborator, când cercetezi ceva, e joaca minții. Și o altă joacă? Creativitatea. Iată câte jocuri sunt pentru oameni mari. Sigur, eu n-am să mă joc ca și copil, ca și om mare, cu bile. Asta e pentru copii mici. Sau cu cuburi. Se joacă copii. Noi ne jucăm jocuri pentru oameni mari. Unii mari mai fug după beșică. Ei bine, vreau să vă spun că exista cheful boierilor. Din când în când, în societățile bune, de exemplu în Rusia sau în Germania, boierii se adunau, nobilii, și trăgeau un chef cu mâncare multă, cu râsete, cu cântec. Și după ce se termina cheful, începea cheful slugilor, care știți ce consumau, ce rămânea de la boieri. Strângeau din farfurii, își făceau și ei porții, adunau din pahare și chefuiau și ei. Chefuiau în felul lor, într-un mod, cum să spun eu, de jos. Ei, cam așa se compară distracția celor care n-au o anumită relație. Băiețașul ăsta este un croat care n-are picior. A călcat peste o mină și a zburat piciorușul. Și pentru că el n-are picior, el folosește cârje. Iar distracția, atenție la o definiție mare, constituie cârje pentru nefericiți. Dacă eu n-am ce face, atunci trebuie cu ceva să-mi ridic moralul. Ia, hai să mă distrez, spune-l pe Stan și Bran, hai. Pentru că trebuie să-mi aduc cumva, să-mi implantez din exterior bucuria pe care nu am înăuntru. Cu siguranță că în distracție există plăceri. Și vreau să vă spun puțin de duminicile mele. Eu eram copil vesel, îmi plăcea să nu fiu puritan, să fiu vesel. Și duminica dimineața era cea mai frumoasă parte din toată săptămâna. Soarele intra pe geam, aveam o zi întreagă și îmi permiteam să fac lucruri care n-aveam timp să le fac altă dată. Când venea după amiaza, după prânz, când se apropia seara, resimțeam, eu sunt o fire emoțională, atâta tristețe că s-a dus ziua. Plăceri de câteva ore, plăceri de o clipă. Și vă spun că acest suiș și cădere, suiș și cădere, chinuie sufletul mai mult decât dacă ai fi constant la nivelul zero. Când am fost pastor în zona Tulcea, m-am bucurat să mă identific cu oamenii și cu oamenii de jos. Am dormit în tot felul de case și am mâncat curat orice fel de mâncare și din orice vas. Și odată când am fost pe la niște ciobani, s-a întâmplat un eveniment. M-am întors cu o plăcere acasă. Am făcut râie. Dar vă spun, atât de plăcut era să te scarpin și atât de chinuitor. Era o plăcere chinuitoare. Nu mai puteam dormi noaptea de plăcere și de chin. Și am venit în București și m-a apucat noaptea să umblu pe la farmaciile din București, la 11-12 noaptea. Zic, Doamnă, nu mai pot. E bine, dar nu mai pot. Dați-mi ceva. Și au spus, domnule, e scabie. N-am știut că se cheamă și scabie. Mi-au dat cu niște alifii și în două zile n-am mai avut plăcerea aceasta care e chinuitoare. A treia trăsătură a plăcerii acesteia, plăcerile păcatului. Visări. Oamenii ăștia nu trăiesc în realitate. Ei trăiesc în niște zone pe care le supraalimentează și devin exact ca și drogații. Am avut pe cineva care se droga cu alcool. În România există droguri licite care se pot vinde și droguri ilicite, tot droguri sunt. Se spune că alcoolul e mai rău decât marihuana. Da, deci alcoolul e mai ticălos, însă e o tradiție și se numește drog licit. Nu-i mai puțin păcătos și vă spun, omul acesta a luat de 10 ori hotărârea să nu mai bea. Și nu mai bea. Dar când simțea mirosul, îl apucau toate cele. Plăcerile acestea sunt de o clipă chinuitoare, hipertrofiante ale părții rele, dar sunt și alienante. Știți de unde vine cuvântul alienare? Lie e legătură, liaison. A, lie, care te rup. Și cel mai rău e că te alienează de tine însuți. Tu nu mai ești tu. Și punctul 5 sunt înrobitoare. Când ești robit, e o plăcere. Nu mai ești liber, face cu tine ce vrea. E plăcere, dar te subordonează, te robește. Și lucrul acesta ți-a toată demnitatea. Și oamenii trăiesc un conflict lăuntric între că e plăcere, dar și între decăderea demnității tale. Era de anul nou într-o localitate din statul Michigan. Era chiar de anul nou. Doamna Hilde, s-a dus la vecini. Le-a urat de bine, au schimbat câteva vorbe și când s-a întors în casă, în sufragerie, S-au auzit vorbire agitată. Hău, hău! Și a zis, vai de mine, soțul meu a luat-o static în sufragerie. Ușa era închisă, de obicei nu era închisă. A scos telefonul, a intrat repede în WC-ul, s-a încuiat și a spus, alo, poliția, soțul meu e luat ostatic în sufragerie, veniți repede. În 10 minute casa era înconjurată și niște polițiști au spart ușa și au găsit pe bărbat în fața televizorului unde asculta o ceartă. S-a publicat în ziar, fără să se dea numele. Se pare că în casa aceea televizorul nu mai avea, n-avea așa un rol mare. Astăzi nu cred că mulți se zizează că sunt teroriști care dețin sub micul ecran ostatic. Am găsit o caricatură foarte interesantă. Boat a anvii, cutia cu pofte. Legumă, j'ai anvii, mi-e poftă. Tu ești acolo ca o legumă și el te manipulează pe unde nu vrei. La Facultatea de Medicină din București, în anii 75, un profesor pe nume Benetato, profesor de fiziologie, a făcut un experiment cu studenții. Timp de 3 luni a hrănit un câine numai cu o sânță de porc, cu slană de porc. Și un porc cu slană de câine. N-a dat altceva de mâncat decât slană la unul, dar de invers, și la ălălalt. După 3 luni au sacrificat animalele, au deschis animalele, au luat stratul de grăsime la microscop. Porcul devenise câine și câinele porc. Și de aici au înțeles o mare lege. Ce mănânci, aceea devii. Și ascultați-mă, dragii mei, ceea ce se întâmplă fizic cu noi e mai puțin evident decât ce se întâmplă spiritual. Știți că noi ne naștem cu o tablă neagră sau cu o masă goală, tabula rasa, adică masă goală sau tablă ștearsă, tabula rasa. Și în timpul copilăriei și a vieții, experiențele, întâmplările scriu diferite informații. Noi avem puterea să le procesăm. Numai că ce intră constituie arhiva de informații pe baza cărora judecăm și luăm decizii. Înțelegeți? Tu când judeci, nu judeci independent de memorie. Și tot ce mănânci, intră, se stochează și computerul nostru n-are clapa delete. Și că dilește-o. Nu mai poți delete. Lipsește clapa delete, adică în limba engleză șterge. E adevărat că nu toate informațiile le putem scoate, dar ele muncesc, dospesc în subconștientul nostru. Aveți grijă, filtru, filtru. Vreau să vă spun că eu, Lucian, n-am televizor. Și am să vă spun de ce n-am, nici eu. Iar când copiii mei s-au căsătorit și ți-au spus, tati, știi ceva? Nici noi nu le luăm. E atât de bine fără. De fapt, noi avem un televizor și am să vă spun care e. În cursurile mele de la Andrews, am aflat de un mod de învățare care nu se întâmplă în sălile de clasă. Se numește social learning sau învățare socială. Și spune, măimuța e modelul. Măimuța, ce vede, aia face. Și că nu te măimuțări. Adică ai văzut ce a făcut, faci și tu la fel. Ei bine, social learning este cel mai puternic fel de a învăța. Nu știu dacă știți că există în statul Pennsylvania un grup de populație care numără aproximativ 70 de mii de locuitori în mai multe sate. Se numește poporul Amish. Ei sunt de origine olandez, dar care au hotărât cu 200 și 250 de ani în urmă, 200 de ani, că ei nu vor accepta modernismul. Ei n-au mașini, ei n-au curent, n-au telefon, n-au radio, ei fac fierărie ca acum 200 de ani, se îmbracă ca acum 200 de ani, toți. Au școli, copiii umblă desculți, e o ocazie foarte bună de călire, n-au nasturi. Am fost într-o localitate de Amish și am văzut, ei au doar ace simple, bolduri. Ei cu boldurile se încheie, n-au nasturi. și țin la aceste rânduieli cu strășnicie. Și un inspector școlar a venit la poporul Amish să vadă cum merg școlile. Și după 3 ore, 4 ore, 5 ore cu pauze, a cerut să facă o ședință cu profesorii. Și au venit profesorii Amish, care știu și ei carte, fac carte serioasă, chiar dacă au portul lor simplu. Și au zis, domnilor, e ceva bai. Ce e? Copiii nu țipă. Și a întrebat un profesor Amish pe inspector, dar de ce vă mirați? Ați auzit vreodată un Amish țipând? Am lângă mine zid în zid o familie, o familie de romi, oameni de treabă. El a fost și major la ansamblu armatei, când trage din acordeon, din burduf, de măscoală din somn. Om de treabă, îl cheamă nea Vasile. Și vă spun, că, în afară de faptul că sunt foarte de treabă, și ne înțelegem bine, au venit și la noi acasă, măi, tată, când treci pe lângă ușa lor, îți astup urechile, pentru că tot timpul țipă. Ei când vorbesc, vorbesc tare. Auzi, dragă, zici că se ceartă, se iau la bătaie, țipă. Și au un pui. Vă spun, puiul ăla l-am văzut de când era Suzeta în gură și acum când umblă și te înjură. Țipă tot timpul. De ce țipă? Social learning. El învață ce se vede. Și dacă televizorul e lumea ta, nu te mira că te vei purta ca în televizor, ca în cutia magică. Și în ciuda faptului că se spune peste tot că televizorul este instrument de ucidere, toți continuă să butoneze televizorul. Printre cele 16 rele ale televizorului, dintr-o lucrare, am selectat doar 9. Știți că omul e homo ludens. Copiii care au televizor nu mai știu de joacă. Ei nu se joacă, stau doar la televizor. Iar lucrul acesta nu îi califică, pentru că joaca este atelierul vieții. Se joacă de-a doctorul, se joacă de-a mecanicul, ei nu se mai joacă și nu mai știu viața. Ei știu doar videns, de-a vedea. Evadarea de sine. Uită de ei și nu-și trăiesc viața. Trăiesc viața unui erou sau altui erou. Evadare de sine. E grav. Surogat pentru sensul vieții. Un titlu decurge din celălalt. Transfer de personalitate. Se spune, se știe, că după 10 minute după ce doi oameni se întâlnesc, se petrece un transfer de personalitate. Cel mai tare influențează și îl schimbă pe cel din fața lui. Dacă, de exemplu, eu sunt serios, în 10 minute veți fi toți sloi. Dacă eu sunt vesel, în 10 minute veți fi toți abur. Adică vom trăi efervescent lucrurile. Și asta se cheamă transfer de personalitate. Denaturarea realității. Știați că realitatea nu e ca în televizor? Televizorul are niște filtre și prezintă realitatea cum o vrea regizorul. Și tu crezi că asta e realitatea și ești manipulat? Alterarea comportamentului psihologic. Copiii mei au crescut fără televizor și vă spun că toți în clasă și profesorii ziceau, cine sunteți? Că sunteți altfel decât ceilalți. Iar ei, unul, băiatul mai sfios, fata mai îndrăzneață, trebuia să fie invers. Mărturiseau că noi așa suntem natural și aveau un fel de lipici. Voi sunteți altfel. Ruinarea capacității de gestionare a vieții. Un om care este fără sine, cu o realitate denaturată și cu un comportament deformat, sigur că nu mai știe să administreze viața. 8. Toți aceștia care nu trăiesc viața lor sunt nefericiți și vă spun, televizorul niciodată n-a adus fericire. Televizorul este un drog. Dragii mei, nu mai sunteți copii să vă hrănească cu lingurița tata, mama sau bunica. Voi puteți lua hotărâri. Și când timpul este atât de scurt și că noi trebuie să coborâm de pe Everest până nu vine furtuna, a te distrage, distracție de la țintă este vicleșugul și mecheria diavolului. Ați auzit de fratele Robert Pearson? În anii 70 a fost președintele Conferinței Generale, Robert H. Pearson. Și el a spus citatul pe care l-am învățat. În ziua cea mare a judecății se va vedea că cutia vrăjită din colț a smuls mai multe suflete din împărăția cerurilor decât oricare alt instrument inventat de Satana. Citatul închis. Și cineva se joacă cu sufletul vostru. Aveți o țintă? V-ați spus-o ieri. Și acum vrea să vă distragă de la țintă.
Iată-ne, tineri ascultători, la finalul emisiunii Tinerețea e o artă. Am avut o ediție în care am vorbit despre succesul Agenției pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor în cadrul sesiunii de proiecte lansate de Raiffeisen în România, în care proiectul Vreau la Școală al ADRA România s-a situat pe primul loc. De asemenea, în această emisiune am ascultat și seminarul pentru tineret realizat de pastorul Lucian Cristescu. Acesta ne-a vorbit despre distracția și capcanele ei, printre care am regăsit drogurile, alcoolul și televizorul. Așa cum bine știți, putem coresponda pe adresa emisiunii Tinerețea e o artă, adresa de e-mail tinerețeaeoartă@yahoo.com. Sunt Sorin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția acordată în această seară și vă anunț cu bucurie că emisiunile noastre pot fi ascultate și pe site-ul nostru rvs.ro la secțiunea Arhivă. Să aveți o seară cât mai bună, ne reauzim marțea viitoare începând cu ora 21.
The love that we need from that time. each blazing star, and all the host of heaven marching high, flame forth and wave. Lord of space.